Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, matangazo ya VOA Express hewani moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa Jumatatu tarehe 19 Juni mwaka 2023. Studio mko nami Patrick Ndwimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa
Idi Ligongo, na tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya, tukiangalia masuala muhimu kabisa. Leo ikiwa ni siku muhimu kulikweli hapa Marekani, lakini kwa watu weusi wote duniani kiujumla.
Tutapata mengi zaidi, lakini kwanza tukianzia huko Kenya ni kwamba vijana wanashauriwa kujifunza ikiwemo kazi za kujitolea ili wapanue upeo zaidi wa kujua ujuzi. Tusikilize ushauri wenyewe.
Unaweza kujifundisha pia kupitia wanadamu tu. Wakati mwingine usikae mahali pamoja, toka nje, jifunze, sikia watu wanachosema. Sikia, angalau angalia nje ni mambo yapi ambayo yanajitokeza.
Haya, utapata mengi kuhusu hilo katika kipengele cha ushauri. Vile vile huko Tanzania ni kwamba kamishna anayeongoza mamlaka ya kupambana na dawa za kulevya ametoa ripoti leo akisema kwamba kuna mbinu ambazo wafanyabiashara wa dawa hizo wanatumia, hasa kuwatumia wanawake wa Kitanzania katika biashara hiyo. Utapata mengi zaidi baadaye.
Namba basi, tunakusihi kama tulivyokuambia uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya. Juni 19 hapa Marekani huwa inaadhimishwa kama siku muhimu kulikweli ya ukombozi wa mtu mweusi, kwa sababu kule jimbo la Texas siku kama ya leo miaka mingi kulikweli iliyopita walitoa ile sheria ya kuwafanya watu ambao ni weusi walikuwa wanatumikishwa kama watumwa kuwa huru kabisa, na hivyo basi hapa ni siku muhimu. Lakini wanazuoni wanasema hii siku si ya kuangalia tu kile ambacho kinaendelea hapa Marekani ama historia ya mtu mweusi hapa Marekani, lakini vile vile falsafa kiujumla ya dunia ni kote kwa mtu mweusi, kwamba ukombozi wake unapaswa kuthaminiwa na kuenziwa, kwa sababu Mwafrika ametumikishwa ndani na nje ya bara la Afrika. Nimezungumza na Profesa David Munda. Profesa, labda ungetueleza kwa mtu ambaye haelewi hii siku kwa dhana ndefu kabisa, labda tujuze nini hasa ambacho kinaangaziwa kwenye siku hii?
Inaadhimisha wakati ambapo weusi wanaangazia uhuru wao, hususan ule udanganyifu ambao ulifanywa hadi ikachukua miaka miwili baadaye kwa serikali kuu kutangaza uhuru wa watumwa, ndiposa wakajulishwa ya uhuru wao. Lakini inamaanisha ya kwamba tunasherehekea mafanikio ya juhudi za watu weusi, hususan kwa mambo mengi tu, sio tu kumaliza hali ya utumwa hapa Marekani, lakini pia kupigania haki zao za kikatiba, haki zao za usawa, na pia haki zao za historia yao kutiliwa maanani na kupewa kipaumbele.
Lakini kwa kile ambacho sasa mtu anaweza kukielewa, anaweza kadhani labda siku hii inaangazia tu watu weusi waliopo hapa Marekani, lakini kwa falsafa pana kabisa, nini ambacho unaweza kumwambia mtu mweusi popote pale alipo juu ya siku hii?
Kifalsafa, siku hii haisi tu watu weusi waliopo hapa Marekani, manake tusahau ya kwamba hawa watu weusi walioletwa hapa kama watumwa walitoka Afrika. Kwa hivyo ni damu ya Afrika, jambo la kwanza. La pili, kuna uhusiano wa kihistoria na wa karibu sana kati ya bara la Afrika na weusi au vizazi ya weusi vya wa Afrika weusi walioko hapa Marekani. Juhudi za Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Marcus Garvey na hata kama Mwalimu Nyerere ili kuleta umoja wa Afrika, na zile jitihada za umoja wa watu weusi, yani Pan-Africanism, umoja wa watu weusi kote duniani.
Naam, huyo basi ni Profesa Munda. Umesikia akiweka bayana juu ya kile ambacho kinaendelea leo siku kama rasmi kabisa hapa ni siku ya mapumziko vile vile kuadhimisha siku hii hapa Washington DC, lakini Marekani kwa ujumla, na naamini watu weusi wote popote walipo, hii ni siku yao.
Ni siku yao, na tuseme tu kwamba mchakato huu haukuwa rahisi mpaka kutambua siku hii, na hasa hiyo siku ya mapumziko hapa Marekani.
Naam.
Kwa kibarua kigumu sana. Basi tupumzike kidogo na kibao hiki cha Gravity akishirikiana na Amos na Josh, Love From a Distance.
Same again, if you come my way, we'll better plan to stay. Forever loving you, you love me back, same way.
Tell them say,
for love, for love, for love, for love, I'm ready.
Well, if they're real and I'm pretending.
For love, for love, for love, for love, I'm ready.
Forever we arise and I'm descending.
I see you, I see me, I feel love from a distance to one.
Basi unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tuende kwenye ile habari ambayo inahusu biashara ya dawa za kulevya. Ni kama nilivyodokeza hapo, ni kwamba jumla ya kilogramu 200 ya dawa za kulevya aina ya heroin na cocaine kete 138 na methamphetamine gramu zaidi ya 500 zilikamatwa katika kipindi cha miezi mitatu huko Tanzania. Mbali na dawa hizo, zimekamatwa pia kilo 1.5 ya bangi iliyosindikwa, magunia 978 ya bangi kavu, magunia 5465 ya bangi mbichi na ekari 1093 ya mashamba ya bangi. Haya yalibainika katika taarifa ya Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA Artas Limo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam. Basi Kamishna Jenerali huyo alieleza kuwa ukamataji huo ulifanyika kati ya Machi 25 hadi Juni 19 katika mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Arusha na Kilimanjaro, na umeweza kuwanasa watuhumiwa 109 wakiwemo raia watatu wa kigeni. Kamishna huyo ametahadharisha uwepo wa mbinu mpya wafanyabiashara wa dawa za kulevya kuwatumia wanawake kusafirisha dawa hizo, hali inayowaweka matatani. Alisema kutokana na udhibiti mkubwa wa wafanyabiashara hawa, wamebuni mbinu mpya hasa raia wa kigeni kuanzisha uhusiano wa kimapenzi na wanawake wa Kitanzania. Ametoa tahadhari. Tahadhari hiyo pia imetolewa na Tike Mwambi Pile, huyu ni mkurugenzi chama cha wanasheria wanawake huko Tanzania. Hapa ametoa ushauri kwa wanawake wa Tanzania wasijikute katika mkasa huo.
Na nafikiri swala la mahusiano ni swala ambalo ni nyeti sana, na ni swala ambalo mtu yeyote anatakiwa makini sana anapoingia kwenye mahusiano, na hasa wanawake, kwa sababu sasa hivi dunia imebadilika na watu siku hizi sio watu wazuri sana. Kwa hiyo pale mtu anapotaka kuingia kwenye mahusiano na mtu, awe makini sana, awe amefanya upelelezi wa kutosha kumjua huyo mtu ni mtu wa namna gani, anatoka wapi, anafanya kazi gani, anafanya nini, yaani kujua huyo mtu, ili unapomkabidhi mtu moyo wako au unapomkabidhi mtu na kusema kwamba unaanza mahusiano na huyo mtu, uwe tayari angalau unamjua, kwa sababu kuingia kwenye mahusiano kichwa kichwa ndio madhara yake hayo, kwamba wengine sasa wanajikuta wanaingiza kwenye utumiaji wa madawa kulevya, kubeba madawa kulevya, wengine sio wanajikuta wanabakwa, wengine wanafanyiwa vitendo vya ukatili. Kwa kweli dunia sasa hivi imebadilika sana, kwa hiyo wanawake pia makini.
Basi umesikia Ligongo, huyo ni Tike Mwambipile, mkurugenzi wa chama cha wanasheria wanawake huko Tanzania, TALWA. Basi amewashauri wanawake, usiingii kwenye uhusiano wa kimapenzi kichwa kichwa tu, unaweza kukutana jamaa ambayo ni wabaya kabisa ambao watakuingiza katika biashara hii ya dawa za kulevya.
Mm-hmm.
Basi muda mfupi tunaingia kwenye habari za dunia.
Wakazi pamoja na maafisa wa afya wamesema kwamba maafisa wa usalama wa Israel wamewaua Wapalestina wawili na kujeruhi wengine takriban 28 baada ya kuzuka ghasia wakati wa uvamizi kwenye mji mmoja huko Ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israel halijasema lolote kuhusu matukio hayo huko Jenin, ambako vyombo vya habari vinasema kwamba wanajeshi kadhaa walijeruhiwa. Wizara ya Afya ya Palestina imesema kwamba watu waliouawa bado hawatatambuliwa, ingawa mmoja wao ni mtoto mdogo. Kundi lenye silaha la Islamic Jihad limesema kwamba lilihusika kwenye ghasia hizo za Jenin, ambapo ni mojawapo ya maeneo ya kaskazini mwa Ukingo wa Magharibi yaliyoshuhudia ongezeko la uvamizi uliofanywa na Israel katika kipindi cha miezi 15 iliyopita, wakati pia mashambulizi kwenye miji ya Wapalestina yakiwa yameongezeka.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo amekutana na rais wa China Xi Jinping muda mfupi baada ya kufanya mazungumzo na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa China Wang Yi, kwa kile wizara yake imekielezea kama kikao kilichokuwa na mafanikio. Mikutano hiyo inafanyika katika siku ya pili na ya mwisho ya ziara yake huko Beijing, iliyolenga kuimarisha uhusiano na Marekani na China. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Matthew Miller alisema katika taarifa kwamba Blinken na Wang walizungumzia masuala kadhaa kuhusu mataifa hayo mawili, pamoja na masuala ya kimataifa na pia nafasi za ushirikiano zilizopo katika kukabiliana na changamoto kati ya mataifa hayo mawili.
Mahakama ya Russia leo imemfungulia mashtaka mapya kiongozi wa upinzani aliyeko kizuizini Alexei Navalny, ambayo huenda yakamsababisha kubaki jela kwa miongo kadhaa. Kesi hiyo mpya imeanza kwenye jela yenye ulinzi mkali huko Melekovo, takriban kilomita 250 mashariki mwa Moscow, ambako Navalny anatumikia kifungo cha miaka 9 jela kufuatia kupatikana na hatua ya udanganyifu na kuidharau mahakama. Wanahabari hata hivyo hawakuruhusiwa kwenye ukumbi wa mahakama ya Moscow City, na badala yake walifuatilia yaliyokuwa yakiendelea kwenye chumba tofauti kwa njia ya video. Navalny mwenye umri wa miaka 47 alikamatwa Januari 2021 baada ya kurejea Moscow baada ya kumaliza matibabu nchini Ujerumani.
Naibu waziri wa ulinzi wa Ukraine Hanna Malia amesema leo kwamba vikosi vya Ukraine vimechukua tena udhibiti wa maeneo manane ndani ya wiki mbili zilizopita, ikiwemo lile la Piatikatki katika mkoa wa Zaporizhia. Malia ameongeza kusema kwamba tangu Ukraine ilipoanza kampeni ya kukomboa maeneo yaliyochukuliwa na vikosi vya Russia, tayari imekomboa eneo lenye ukubwa wa kilomita 113 mraba. Wakati huo huo, maafisa wa Russia wamesema mapema leo kwamba mashambulizi kwenye mkoa wa Belgorod huko Russia karibu na mpaka wa Ukraine yamejeruhi raia kadhaa.
Mama, mama, mama,
Haya, unasikia mambo hayo eh, kibao kizuri kabisa eh, don't give up, mambo yanakwenda vizuri. Jovial akiwa na Lexel ndani ya VOA Express. Tunazidi kusonga mbele, Patrick Nduwimana.
Haya, tunaingia kwenye kipengele cha ushauri. Ni kijana Kim Solomon kutoka huko Kenya anawashauri vijana wenzie, kwanza wajipende wenyewe na wawe na moyo wa kujifunza, ikiwemo kazi ya kujitolea, ili wapanue upeo zaidi wa kujua ujuzi mbalimbali utakaowasaidia kubuni ajira tofauti. Solomon Kim amezungumza na mwenzetu Mkamili Kibayasi.
Vijana wawe na moyo wa kujifunza, kutaka kujifunza kila wakati na kila siku. Na ningehimiza vijana pia wajipende. Unajua kuna mambo mengine, kwa wakati mwingine tunafikiri kukosa kazi ni kwa sababu labda wazazi wetu hawatutafuti kazi ama, lakini pia inafaa pia kujipenda, kujua kwamba kuna kitu unaweza fanya na muda wako. Hivi kwa siku kuna masaa 24. Sasa hiyo masaa yote hayo 24 umefanya nini? Siku ikiisha, baada ya kila saa jioni utajiuliza umefanya nini kama wewe kijana. Sasa ni fursa yako ujitolee kwamba wewe mwenyewe. Kwanza unaanza kwa kujitolea, unaenda kwa community hivyo. Unajua kuna vikazi huko mtaani tu, saidia hapa na pale, zungumza na watu, kutana na watu nje, fanya marafiki wa kweli, sio fanya urafiki wa kweli, sio urafiki ambao unakugharimu wakati wako, ambao ukienda kukaa chini utafikiria muda wako umefanya nini siku nzima ama wiki nzima umekuwa umefanya nini. Ambacho ningeweza kuhimiza vijana ni kwamba wazingatie kusoma sana vitabu, kujifundisha. Hata unaweza kujifundisha pia kupitia wanadamu tu. Wakati mwingine usikae mahali pamoja, toka nje, jifunze, sikia watu wanachosema. Sikia, angalia nje ni mambo yapi ambayo yanajitokeza. Ingia mtandaoni kwa website. Utagundua mambo kadhaa mawili matatu. Kuna mafundisho yanatokea jinsi ya kufanya kazi zingine, sio lazima upitie darasani, lakini ningehimiza kila kijana afikirie ajifikirie kwa hili kwamba anafaa kujipenda yeye mwenyewe.
Haya, umesikia ujumbe mzuri kabisa. Kumradi, naona hapa koke ugo limekuwa ni chachavya.
na hamna chai hapo, ungekuwa umekuja na kikombe cha chai hapa kidonge, teremsha mara moja.
Mhm. Na mtu ambaye hayuko hapa Washington DC anaweza kafikiria chai tena muda huu. Lakini unaambiwa muda wote ni wakati wa chai. Haya, tunasonga mbele ndani ya VOA Express na sasa moja kwa moja tukapate burudani ya muziki. Huyu hapa tunaye Kidum anakuambia Imani.
Napenda mambo ya makeri, inakandio raya kutanipa.
Imani, imani na Kidumu, Kidumu Jean-Pierre Nimbona maarufu Kidumu, msanii kutoka Burundi ambaye anaishi huko Kenya. Huu wimbo ni wimbo tu ambao ameutoa hivi karibuni, ni kama wiki mbili zilizopita tu, na wimbo huu aliutoa akiwa katika ziara katika nchi tofauti za Ulaya. Alikuwa na tamasha mbalimbali kuanzia huko Belgiji, Ufaransa, huko Sweden na huko Denmark, ambapo kweli ilivyoonekana kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba raia wa Burundi waishio katika nchi hizo waliburudika sana na Kidumu na bendi yake ambao wamekwenda ku katika burudani kuwaburudisha raia wa Burundi waishio katika nchi hizo ambazo nimezitaja hapo. Ligongo, kabla ya kwenda kwenye mambo mbalimbali ambayo yanazungumziwa kwenye mitandao ya kijamii, tutupie jicho kwenye swali la leo.
Swali la leo, sawa. Basi swali letu tuliuliza, je, unafikiri Afrika itanufaikaje
na ziara za viongozi wake ambao walikuwa huko Ukraine alafu na baadaye wakienda huko Russia?
Sasa Godwin Waitara yeye anasema kwamba tunahitaji ngano toka Ukraine na mbolea toka Russia. Ni hivyo tu, ziara za viongozi wa Afrika ni muhimu mno.
Elias Malay yeye anasema hakuna faida zaidi ya kuitia aibu Afrika. Ukisikia Afrika ni sawa na kichwa heti cha mwenda wazimu. Ndio hivyo, maoni yake hayo. Yaani wameacha migogoro mikubwa hapa nyumbani, wanajifanya wanaweza kushawishi mataifa ya Russia na Ukraine. Vipi pale Kongo na Sudan na eneo la Sahel? Afrika bado tunajitafuta, hatujui tulipo.
Ujumbe mzito kweli.
Mzito kweli.
Yeah, lakini ukimwangalia Godwin naye pia ameandika kitu kizito kwamba tunahitaji ngano. Haya, John Oswald Bomani anakuambia hakuna faida. Ni kuingiza kwenye kesi isiyotuhusu Afrika. Sawa na wazee wetu kupigana kwa niaba ya Malkia wa Uingereza kwenye jeshi la Uingereza.
Frederick Furaha Mtoga anasema viongozi wa Afrika wameenda kushuhudia jinsi Russia alivyoshindwa vibaya misheni yake huko Ukraine. Lengo la ziara hiyo ni kujionea jinsi Russia alivyo dhaifu katika medani za kivita. Hivyo wana mengi ya kujifunza, ikiwa ni pamoja na kubadili sera zao dhidi ya Russia.
Huyu hapa ni Evans Shayo, anasema anapatikana kule Monduli, Arusha, Tanzania. Anaeleza kwamba inanufaika kiuchumi baada ya vita, pia kuboresha mahusiano.
Haya, huyu Mulole Baraka anasema msidhani ya kwamba pale ni Afrika ambayo itawashawishi Russia kuachana na vita vya Ukraine. La hasha, ni Russia mwenyewe pamoja na BRICS wamekumbuka mpango sio matumizi. Na laiti wangelijua mapema, wasingelisubutu kufanya walichokifanya.
Sosten BM anasema kwamba najua tunahitaji tunahitaji masuala muhimu kutoka nchi hizo mbili, ikiwemo mafuta na ngano, mbolea, silaha pia zitasaidia. Kwa hiyo viongozi hao pia wajikazi kuleta amani huko, hata kama wameshindwa na huku kwao. Yani kama wameshindwa Afrika, basi kama kule wana nia ya kuleta amani, walete imani kuliko amani kuliko kweli huko wanakokwenda.
Na Jafari Musa anasema hakuna kitakacho kamilika, wengi wameshindwa, na baya zaidi sisi wa Afrika wale wazungu wanatuchukua kama hatuna cha kuwashauri na kwamba hatuna akili za kuwakosoa.
Bonfasi Momanyi anasema hawana uzito wowote huko. Afrika Kusini tayari inaegemea upande wa Putin, ziara yao ni mfano wa watalii tu.
Yani walikuwa kwenye ziara ya kitalii.
Ziara ya kitalii.
Tawaf Abdul Karim anasema ikiwa wataleta mapatano ni sawa, Afrika itaheshimika milele.
Haya ni maoni yao hayo. Sasa tuelekee moja kwa moja katika yale ambayo yanavuma kwenye mitandao, na kuna mengi kweli kweli. Tuanze kule nchini Tanzania. Unaambiwa unajua leo watu walikuwa wamepanga kufanya maandamano. Wanasema maandamano ya amani kwa ajili ya kupinga ule mkataba wa uwekezaji katika bandari ya Dar es Salaam. Unajua ni mjadala ambao umekuwa ukiendelea takriban wiki mbili hivi sasa. Ndio swala ambalo lina moto kweli kweli kule nchini Tanzania. Sasa kuna vijana walikuwa wamepanga leo kuandamana kuonyesha ile hali ya kupinga kwao. Na jeshi la polisi la Tanzania likasema kwamba yale maandamano ni haramu. Kwa hiyo atakayeandamana atapata vigumu,
atakabiliwa na
atakabiliwa na
mkono wa sheria,
nguvu ya polisi,
nguvu ya polisi.
Sasa cha ajabu ni kwamba yule ambaye amekuwa akiratibu maandamano haya hakutokea kwenye maandamano yenyewe. Amewaambia watu watokewe,
alafu yeye hatokee.
Yeye akala kona.
Na vijana kadhaa walikamatwa na polisi. Ukiona taarifa ambazo zimeandikwa na vyombo vya habari huko Tanzania, kuna vijana kadhaa ambao wamekamatwa. Na kweli mtu huyo ambaye aliitisha au aliyepanga maandamano hayo hakutokea wala hakuonekana. Sasa hapa kuna maswali hapa. Lakini na hili swala la uratibu au usimamizi mpya wa bandari ya Dar es Salaam, ni kama vile kuna hali ambayo ya sintofahamu, kama vile kuna mambo ambayo hayajaeleweka vizuri,
na ni mjadala ambao ni mkubwa kulikweli. Sasa swala lingine bado linaendelea Tanzania ambalo linavuma kulikweli. Unajua vijana wana mambo mengi. Leo chuo kikuu cha tiba na afya Muhimbili pale Dar es Salaam kimepokea wanafunzi kutoka Sudan 150 ambao wanasomea masuala ya udaktari na masuala ya afya kiujumla. Sasa kwa sababu kuna vita, wakaona bwana, sasa nyinyi mtakuja kumalizia elimu yenu hapa. Sasa zile picha ambazo zipo, kuna mabinti warembo kulikweli. Kwa hiyo vijana wanasema karibuni, na watu wanasema wanajuta kwa nini walikuwa hawasomi vizuri masomo ya biolojia, kwa sababu wangeenda kusomea udaktari.
Haya basi, kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya Express. Msimamizi alikuwa Meri Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa, Patrick na Idi Ligongo. Tunawaaga nikiwatakia jioni njema.
Again, look for you and I will never be the same again if you go.